Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju një me titujt kryesor. Përmbyllet i gjithë procesi i liberalizimit të vizave për Kosovën. BE-ja janë në dieni se Serbia votoi kundër aplikimit të Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić thot se Serbia do të aplikojë reciprocitet për shkak të Kosovës. Shqetësues numri i lartë i të rinjëve që janë jashtë procesit mësimor dhe të papunësuar. Nga bota, presidenti amerikan Joe Biden kërkon edhe një mandat presidencial. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovën u botua sot në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian. Me këtë veprim, përmbyllet edhe formalisht i gjithë procesi i liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Vendimi pritet të hyjë në fuqi më 1 janar të vitit 2024, prej kur qytetarët e Kosovës që posedojnë pasaporta biometrike të lëshuara nga shteti i Kosovës, do të mund të udhëtojnë pa viza në atë që njihet si zona Schengen dhe përbëhet prej 27 shtetesh evropiane. Vendimi botuar në Gazetën Zyrtare të BE-s është ai që unë shkrua më 19 prill nga përfaqësuesit e Parlamentit Evropian dhe ata të Këshillit të BE-s. Liberalizimi i vizave mundëson udhëtime pa viza vetëm deri në 90 ditë brenda 6 muajsh në cilindo nga shtetet antare të zonës Schengen. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë për vizita turistike, çështje familjare ose të ngjashme dhe në asnjë rast nuk nënkuptojnë leje pune ose përfitime të tjera. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano tha se institucionet e Brukselit janë në dieni se Serbia votoi kundër aplikimit të Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Megjithatë, Stano nuk deshi të përgjigjet pyetjes nëse BE-ja e konsideron këtë veprim shkelje të marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve që Kosova dhe Serbia arritën më herët gjatë këtij viti. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 27 shkurt në Bruksel u pajtuan për marrëveshjen drejt normalizimit të raporteve. Ndërkaq më 18 mars në Ohër, ata u pajtuan për aneksin e zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Neni 4 i kësaj marrëveshjeje thotë se Serbia nuk do të kundërshtoj antarësimin e Kosovës në institucione ndërkombëtare. Pavarësisht se Kurti dhe Vučić nuk e nënshkruan marrëveshjen, BE-ja e konsideron atë marrëveshje dhe ka deklaruar se dokumenti është ligjërisht i detyrueshëm për të dyja palët. Zëdhënësi i BE-s konfirmoi se marrëveshja e arritur në Ohër është ende e vlefshme dhe se fokusi i të gjithëve duhet të jetë në zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tani në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga bloku evropian. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se në seancën e sotme të qeverisë së Serbisë ku është diskutuar për Kosovën janë ndarë detyrat në sferën e politikës së jashtme. Kemi vendosur të respektojmë më shumë vendet mike ndaj Serbisë, të kujdesemi për politikën dypaleshe dhe të mos kalojmë kufit e reciprocitetit. Nëse dikush nuk e respekton integritetin ton territorial, pse ta respektojmë ne të tijin? Tha Vučić, transmeton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Duke folur në një konferencë për media në Beograd, ai tha se Serbia është mirënjohëse ndaj vendeve që kanë votuar dje kundër pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Ne i jemi mirënjohës sidomos Hungarisë, ata kanë dëshmuar se janë miqt më të mëdhenj të Serbisë, tha Vučić. Ai shtoi se Beogradi e ka ditur që Kosova e ka shumicën e mbështetjes në Këshillin e Evropës. Faleminderit Spanjës, Çiprës, Rumanisë, Azerbajxhanit, Gjeorgjisë që kanë votuar për të mbështetur kartën e Kombeve të Bashkuara, tha Vučić, duke i referuar vendeve që kanë votuar kundër vendimit për ta dërguar kërkesën e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës tek Asambleja e tij parlamentare. Vučić tha se vendimi i Këshillit të Evropës për Kosovën është mbivotuar dhe se abstenimi praktikisht nënkupton vot pro. Ai tha se abstenimi i Greqisë, vendi BE-s që sjell pavarësinë e Kosovës, ishte i pritshëm dhe komentoi abstenimin e Ukrainës. Ka pasur zhgënjim, Serbia kur nuk ka qenë përmbajtur ndaj integritetit territorial të Ukrainës, tha Vučić.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në procesin gjyqësor ndaj ishkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi deri më tani kanë dëshmuar tre dëshmitar, por seancat e dëshmive të tyre kanë qenë të mbyllura për publikun. Kjo kanë nxitur shqetësime tek ekspertët vendor dhe ndërkombëtar, të cilët thonë se gjykata duhet të mendojë edhe për parimin e publicitetit, ndryshe sipas tyre do të humbë edhe më tej besimin e kosovarëve. Ndjekim në vazhdim materialin nga Shkëlqim Hysenaj.
Tre dëshmitarët e parë në procesin gjyqësor kundër ish-udhëhecve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, në pjesën më të madhe të kohës, i kanë dhënë dëshmitë e tyre në seancat e mbyllura. Edhe ato pak minuta që janë parë, imazhi dhe zëri i tyre ka qenë aq i transformuar, saqë pak kush e ka kuptuar se çfarë kanë thënë. E gjithë kjo me qëllim të mos zbulohet identiteti i personave që dëshmuan, anëse se redaktimi i dëshmive dhe dëshmitë në seanca të mbyllura është procedurë rregull ligjore e cila aplikohet në rastet kur prokuroria në konsultim me dëshmitarin kërkon një gjë të tillë. Ekspertët ndërkombëtar dhe vendor thonë se kjo është një nga format kryesore e mbrojtjes së dëshmitarëve. Gjyqtari Amerikan Dean Pinnells ka një përvoj gjyqësore mbi 20 vjeqare në shtetet bashkuarat e Amerikës. A i ka punuar në Kosovë si gjyqtar penal në misionin e bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX nga vitit 2011 deri në vitin 2013. Duke komentuar procesin gjyqësor kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit, thot për radion Evropa e Lirë se ky nuk është një proces i zakonshëm, pasi siç thot ai, aty akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, figurat më të rëndësishme të Kosovës në 24 vjetët e fundit. Është rëndësishme të kuptohet se gjykata funksionon sipas rregullave të procedurës. Këto rregulla kanë dispozita që adresojnë mbrojtjen e dëshmitarve, shumë prej të cilëve mund të jenë të tmerruar për të dëshmuar kundër heronëve të luftës së UÇK-s, si dhe viktimave të supozuara, thot Pinnells. Një prej arsyeve që ishte dhënë për formimin e dhomave të specializuara të Kosovës ishte përmendur dështimi institucioneve të Kosovës, e po ashtu edhe misioneve ndërkombëtare të Kosovës, si AIUNMIK-ut dhe misioni i Bashkimit Evropian EULEX, për të garantuar sigurinë për dëshmitarët dhe për të ndjekur penalisht krimet e luftës pa ndërhyrje politike. Amer Alia, hulumtues ligjor në Fondin për të Drejtën Humanitare në Kosovë, thotë se është vështirësuar monitorimi i procesit gjyqësor ndaj Thaçit dhe shoqërorëve të tjerë të UÇK-s për shkak të seancave të mbyllura.
Kjo ndikon edhe tek monitoruesit e publiku apo media të cilat i përcjellin këto seanca, pra ka ndikim edhe tek transparenca mes gjykatës dhe opinionit i cili është interesuar.
Alia thot se opinioni që interesohet për procesin gjyqësor ndaj krerëve të UÇK-s duhet të bindet se ka pasur mjaftueshëm prova në fund të procesit. Përkundër kësaj, Alia thekson faktin se për shumë dëshmitar dhe viktima, sipas tij, mund të jetë vështirë të dëshmojnë kundër shpjestarëve të UÇK-s, kur edhe ata vet janë shqiptarë të Kosovës.
Kosova është vendi i vogël dhe shumë lehtë mund të identifikohet se për cilin dëshmitar bëhet fjalë në rast se dëshmia e tij do të jetë tërësisht e hapur për publikun.
Zëdhënësi i dhomave të specializuara të Kosovës me selinë e Hag, Michael Doyle, tha se gjykatësit ndonjëherë vendosin të dëgjojnë dëshmitarët në seancë private ose të redaktojnë informacione të caktuara për të mbrojtur identitetin dhe sigurinë e dëshmitarëve ose të viktimave. Këto komente ai bëri me 13 prill, kur dha informacione rreth mbarvajtjes së procesit gjyqësor. Gjyqtarët sigurohen që të ketë balanc midis nevojës për mbrojtje të dëshmitarëve dhe të drejtave të akuzuarve. Për shembull, edhe kur dëshmia e dëshmitarit nuk është publike, avokatët e akuzuarve përsëri kanë të drejtën të bëjnë pyetje dëshmitarit, tha Doyle. Shqyrtimi kryesor në rastin penal ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit nisi me 3 prill, por nuk ka një datë të saktë kur pritet të përfundojë. Gjykata speciale e ton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s, të cilat dyshohet se u kryen ndaj pakicave etnike dhe rivalëve politik, nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Numri i lartë i të rinjve të Kosovës të cilët nuk janë në proces arsimor as në ndonjë trajnim dhe nuk janë të punësuar, konsiderohet mjaft shqetësues nga sociolog, ekspert të ekonomisë dhe nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Për këta të rinjë, ata thonë se duhet të krijohen politika për trajnime në profesione që i kërkon tregu i punës, në të kundërtën ata mbesin bar e shoqërisë dhe e shtetit. Për më shumë, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Afër 100.000 banorë të Kosovës të moshës 15 deri në 24 vjeç nuk ndjekin as shkollim, as ndonjë trajnim dhe nuk janë të punësuar. Këto të dhëna janë përpiluar nga Agjencia Statistikave të Kosovës në anketën e fundit të fuqisë punëtore e publikuar më 30 mars të këtij viti. ASK këtë shifër në lidhje me punësimin e të rinjeve në të ardhmen e konsideron shqetësuese, pasi sipas tyre, kjo tregon shkëputje nga tregu i punës. Në një vend me papunësi të lartë siç është Kosova, kjo shifër mund të shkaktojë uljen e fitimeve për shkak të rritjes së konkurrencës, si dhe ka mundësi të kontribuojë problemeve sociale, thuhet në raportin e ASK-s. Në mesin e këtyre të rinjeve është edhe GM, emër i njohur për redaksin 23 vjeç nga komuna e Malishevës. Ai ka të përfunduar vetëm shkollimin fillor dhe aktualisht është i papunë, nuk është i përfshirë në procesin mësimor dhe as në ndonjë trajnim. Shkollimin e mesëm ai thotë se nuk e ka ndjekur për arsye të cilat nuk dëshiron t'i përmend. Ndërkaq arsyeja që nuk punon, ai thotë se janë kushtet jo të mira dhe pagat e ulta në sektorin privat që ofrohen në komunën prej nga ai vjen.
Profesionin e di me punu, e kam qartë, kam punuar në kompani 11 muaj për një rrugë. Ta kemë marrë shtirë të smarë me për pare. Edhe kështë që jem të shtrupi për ki për njerë dhe falë, që shë tonë. Po në antë, ka të pa bo mujë s'ka pare, për të bësh mujë s'ka pare, heq, kështë që jem të shtrupi që s'ka. S'ka që njerë të sigurë, e dy të s'ka shmenë, edhe të e të këne ka jam mëne në ka shumë punë. Që me bo, e rrimë.
Financiarisht, ai thot se mbulohet nga pensioni që merr nëna e tij në vlerë prej afro 200 euro.
Shumë asnjë. Me dëshmime që janë bërë tash është shumë problem.
Kosova ndër vite ka vazhduar të ketë shkallë të lartë të papunësisë. Të dhënat e fundit për tregun e punës për tremujorin e parë të vitit 2022 tregojnë se nga mbi 1.2 milion qytetarë në moshë pune, mbi 380.000 janë të punësuar dhe mbi 77.000 janë të papunë. Ndërkaq rreth 750.000 qytetar janë ekonomikisht jo aktiv. Arsen Krasniqi, sociolog në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se shifrat e të rinjeve, të cilët as nuk punojnë, as nuk janë në proces arsimor dhe as nuk ndjekin një trajnim, janë shqetësuese. Por sipas tij, me këta të rinj ka ende mundësi të punohet në mënyrë që të shfrytëzohet potenciali i tyre.
Edhe shteti edhe shoqëria sikur është njoftuar me faktin që Kosova e ka potencialin më të madh rini, edhe sikur është menduar që ky potencial vetë kanalizohet, edhe ka pas fare pak politika dhe programe që ndihmojnë këtë potencial me arrit kulminacionin e vet.
Kosova ka një popullsi të re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Sociologu Krasniqi thotë se nëse për këta të rinj nuk krijohen politika të duhura, qoftë të punësimit, trajnimit apo shkollimit, në të ardhmen krijohen probleme të mëdha sociale.
Së pari, mbesin barrë shoqërisë e më vonë dhe shtetit, pra vazhdimisht të dyja këtyre në njëra tjetrën, nuk përjashtohet mundësia që ata kanë me gjetë ka me kërku rrugën drejt migrimit, për shambull, një prej problemeve që mundet në asë.
Kosova është prej kur dukshëm nga emigrimi legal në vitet e fundit. Trendi emigrimi si pas shifrave zyrtare të institucionëve të Kosovës është në rritje. Vetëm në vitin 2021 nga Kosova janë larguar mbi 22.000 banor. Bashkimi familjar, gjetja një vendit pune dhe shpërngulja e përhershme janë përmendur si arsye të emigrimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në tregun e Kosovës ka ulje të çmimit të miellit, por jo edhe bukës si produkt final. Përfaqësues të mulliseve thonë se kjo ka ndikuar pas uljes së çmimit në tregjet ndërkombëtare, kurse furtarët shprehen se shtrëngtimi i tarifave të energjisë ka pamundësuar uljen e çmimit të bukës. Ekspertët e ekonomisë ndërkaq e konsiderojnë abuzim çmimin e bukës. Ndjekim raportin nga Nadije Ahmeti.
Ka disa muaj që Fride Hyseni her pas here gatuan bukën për familjen e saj. Pesantarshe. Kjo për faktin, siç thot ajo, çmimi i miellit është liruar, por jo edhe i bukës. Feridja rreth të 60-tave jeton në komunën e Fushë-Kosovës dhe tregon se për shkak të temperaturave ende të ulta ngrohtë me druzjarri dhe shporetin e shfrytëzon edhe përpjekje të bukës.
Milli ka qenë 16 tera, tash 13.5. Masi ngrohemi me dru, unë preferoj bukën me gatavu se është buka ma cilësore në shpe.
Buka është ushqim që prodhohet nga pjekja e brumit të përgatitur nga mielli. Çmimi i një buke 500 gramësh në shumicën e qyteteve të Kosovës ka mbetur 50 cent prej muajit korrekt të vitit të kaluar, kur ishte 40 cent. Në furrat e Prishtinës nuk ka lëvizje të çmimeve. Madje disa furra që ka vizituar Radio Evropa Lirë nuk kanë pranuar të tregojnë arsyet e mos ndryshimit të çmimit të bukës dhe produkteve tjera nga mielli. Por pronari furrës Dea në Prizren, Elvis Kalanderi, tregon se çmimi ka mbetur i pandryshuar për shkak se ende nuk kanë bler miell me çmim më të lirë. Ai madje shpreh se është vështirë të zbritet çmimi edhe për shkak të shtrejtimit të faturave të energjisë elektrike dhe rritjes së pagave të punëtorëve. Aktualisht në këtë furr ka 7 punëtorë dhe paga sipas tij sillet nga 500 deri në 1000 euro.
Jo, po shkemi se nuk kemi llogari me liru. Praktikisht me çmimin që jemi të mujt me dal.
Ndërsa çmimi i bukës nuk ka lëvizje, çmimi i miellit është ulur në tregun e Kosovës, konfirmojnë nga shoqata mulliseve të Kosovës. Kryetari kësaj shoqate, Bashkimi Zeinullahu, një herë shpronari i fabrikës së miellit Thesari në Kamenic, tha se nga 52 euro sa kanë kushtuar 100 kg miell në fillim të vitit, aktualisht blihet nga 40 deri në 44 euro, varësisht nga sasia.
Janë tregjet botërore, kërkesa mendoj në shtetin, kërkesa edhe është rigoroze e Ukrainës që është kop, edhe kanë dikut edhe tregjet botërore.
Në momentin kur lirohet lënda parë, bizneset duhet të reflektojnë edhe tek produkti final, tha profesori i lëndës e makroekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi.
Ndoshta në rastet të caktuara kemi përtuajse edhe rritje të shkurtë të tjera, tash e marrë si pretekst vetëm ngritje me çmimin e energjisë elektrike që ishte më herët, për atë përqindjet të energjisë elektrike mundon me reflektuar në çmimin final të bukës.
Tarifat e reja të energjisë elektrike kanë hyrë në fuqi nga data 1 prill 2023. Qytetarët dhe subjektet e tjera do të paguajnë për 15% më shumë në faturat e tyre. Duke marrë për bazë që disa nga produktet e importuara janë liruar, Skënderi dyshon se tregtarët po abuzojnë me çmime dhe për këtë autoritetet kompetente duhet të inspektojnë tregun.
E kemi një inflacion abuzus nga ana e furtarëve edhe prodhuesve të tjerë të bukës, edhe kjo këtë shkon parasysh sistem edhe të autoritetit konkurrencës edhe të inspektoratëve të ndryshme të cilët nuk marrin masat e caktuara për me reflektuar.
Kosova ka mbyllur vitin 2022 me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Kjo normë në muajin e kaluar ka rënë në 7.6%. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Autoriteti Konkurrencës se a janë duke inspektuar tregun dhe a duhet të merret në ndonjë mas pasi lënda parë ka shënuar rënjen në tregjet globale. Por deri në publikimin e këtij teksti, ata nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Kosova nuk arrin që këtë produkt të asigurojnë nga prodhimet vetanake dhe për këtë është e varur nga importi. Nga viti kaluar deri më tash, Kosova ka importuar grur dhe miell në vlerë prej mbi 52 milion euro, kurse gjatë kësaj periudhe ka eksportuar 1.8 milion euro. Kosova është përballë me rritje të çmimit të këtij produkti pas pushtimit rus të Ukrainës që ka nisur në fund të muajit shkurt 2022. Ukraina dhe Rusia eksportojnë pothuajse 1/3 e drithrave në botë. Lufta kishte ndaluar eksportin e drithrave ukrainase, çka kishte shkaktuar dhe mungesë në tregjet ndërkombëtare. Por në korrekte vitet e kaluar, këto dy shtete kanë arritur një marrëveshje për eksportet e grurit në ndërmjetësim të Turqisë dhe Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Opozita Maqedonase ka akuzuar qeverinë se në grupin e punës për ndryshimet kushtetuese ka nominuar edhe antar me bindje pro-ruse dhe anti-perëndimore. Kryetari i VMRO-DPMNE-s Hristian Mickoski tha se partia e tij nuk do të mbështes as punën e grupit e as ndryshimet kushtetuese. Pretendimet e tij u hodhën poshtë nga kryeministri Dimitar Kovacevski, duke akuzuar opozitën si penguese të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Grupi punues këtë javë do të nisë punën për ndryshimin e kushtetutës për të përfshirë bulgarët në preambulën e saj, obligim ky nga marrveshja me Sofjen. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Opozita Maqedonase ka akuzuar qeverinë se në grupin e punës për ndryshimet kushtetuese ka instaluar edhe persona të cilët sipas VMRO-DPMNE-s janë me bindje proruse dhe antiperëndimore. Grupi eksperteve për ndryshimet kushtetuese këtë javë do të nisë me punë për hartimin e amendamenteve që kanë të bëjnë me preambulën për përfshirjen e paqisjes së Bullgarisë në të si popull shtetformues. Kjo parashihet me marrëveshjen që është arritur me Bullgarinë në qershor të vitit 2022 për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që kanë të bëjnë me gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike mes dy vendeve. Marrëveshja është arritur bazuar në atë që njihet si propozimi francez. Pasat çka Maqedonia e Veriut nisi bisedimet politike me BE-n për antarësim, por bisedimet për kapitujt nuk do të mund të nisin pa u bërë ndryshimet kushtetuese. Opozita Maqedonase kundërshton ndryshimin e kushtetutës pasi kërkon garancin nga Sofia se nuk do të paraqes kushtëzime të reja. VMRO Dapamaneja bojkoton grupin e ekspertëve ndërsa së fundi doli edhe me kritika sa i përket të përbërjes së tij.
Tamu ima členovi koji što uveličuat delot na gospodinat Putin, presatot na Ruskata Federacija, od druga strana imame...
Atje ka antar të cilët të lartësojnë punën e Putinit, presidentit e Federatës Ruse, dhe ne duhet i paguajmë ata ekspert. Nëse shikoni biografinë e zonjës Jagoda Mitrevska, do ta keni shumë të qartë se si është formuar, si ka arritur titujt të shkencor. Ajo është antare e re e grupit punues për ndryshime kushtetuese, të cilin e themeloi Kovacevski. Ajo mburrej se ka marrë pjesë në fushatat elektorale të Rusisë dhe fotot tregojnë se ajo pozon me krenari para lokaleve dhe flamujve të partisë së Putinit, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-së Ristian Mickovski. A i thot se grupi ekspertëve për hartimin e ndryshimeve kushtetuese duhet të formohet pasi nevoja për ndryshimet të jetë amiratuar në kuvend me 2/3.
Za da dojdeme nije do rabota në oa grupa. Prvo treba vë parlamentot.
Që të arimët e puna e këti grupi së pari duhet që nevoja për hapjen e kushtetutës të kaloj në parlament me 2/3. I bëjthirje kryeministrit të Dimitar Kovacevski të mos të regohet frikacak, me që po gënjen ndërkomtarët se ka pasur progres me deputetet e VMRO DPMNE-s për mbështetje të ndryshimeve. Le të dalë publikisht të tregon se cilët janë ata deputet. VMRO DPMNE-ja nuk ka probleme me shantazhe dhe kërcënime, siç mund të kenë pasur disa deputet në të kaluarën në mënyrën direkte apo direkte, ka deklaruar Mickovski. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka hedhur poshtë pretendimet e opozitës maqedonase, në veçanti ato që kanë të bëjnë me përbërjen e grupit e ekspertëve, se në mesin e tyre ka dhe persona prorus apo antiperendimor. Kovacevski ka thënë se është pikërisht opozita ajo e cila me veprimet e saj dëshmon se është kundër antarësimit të vendit në BE, ashtu siç është kundër edhe antarësimit të NATO.
Za mene beshe očekuvano koji partii ki učestvuat, a koji partii nema da učestvuat vo rabotnata grupa.
Për mua ishte e pritshme se cilat partii do të marrin pjesë në grupet e punës, e cilat nuk do të marrin. Ne në shtet kemi dy koncepte, njëri koncept i partive që mbështet integrimin e Maqedonisë së Veriut në BE dhe NATO dhe kemi grupin tjetër të partive politike të udhëhequr nga e majta dhe pengu i saj VMRO DPMNE që janë kundër këtyre organizatave ndërkombëtare. Opozita nuk votoi as operacionin Frontex, ata janë kundër gjuhës së Maqedonisë që për herë të parë aplikohet në institucionet evropiane. Por një gjë duhet ta kenë të qartë se ardhmja evropiane e vendit, ngritja e standardit të qytetarëve, nuk mund të jenë në peng i karrierës së një personi. Ky është obligimi të gjithë deputetëve që marrin vendime që do të jenë garanci për të ardhmen e gjeneratave të tanishme dhe atyre që vijnë pas, ka deklaruar Kovacevski. Ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen deri në nëntor, pasi në të kundërtën, Maqedonia e Veriut nuk do të mund të nisë bisedimet për kapitujt, pasi Sofia mban të drejtën e përdorimit të vetos, ashtu si që përdori në nëntor të vitit 2020. Ndryshimet miratohen me 2/3 e votave në kuvend, por shumica parlamentare aktualisht ka mbështetjen e 64 deputetëve, ndërko që për miratimin e ndryshimeve nevojiten 80 vota të deputetëve nga 120 sa numërën kuvendi i Maqedonisë së Veriut. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në shtetin afrikan Sudan ka hyrë në fuqi një armë pushim treditor pas dy javësh luftime mes dy fraksioneve ushtarake. SBA-ja tha se armë pushimi mes ushtrisë dhe grupit paramilitar të forcave të mbështetjes së shpejtë u arrit pas 48 orësh negociatash. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Në mesnatë në Sudan ka hyrë në fuqi një anëpushim prej 72 orësh. Kjo është hera e tretë që palët arrin marrëveshje për ndërprerjen e luftimeve, që kur shpërtheu dhuna më herët gjatë këtij muaji, por anëpushimet e mëhershme ishin shkelur. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se është arritur një marrëveshje midis ushtrisë dhe grupit paramilitar të forcave të mbështetjes së shpejt pas 48 orësh negociata. Të paktën 400 persona janë vrarë që kur kanë nisur luftimet më 15 prill. Të dyja palët e përfshira në konflikt kanë njoftuar ndarazi për marrëveshjen e anëpushimit. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka paralajmëruar se dhuna në Sudan rrezikon të shkaktojë një zjarr shkatërues që do të mund të përfshinte të gjithë rajonin dhe më gjerë. Që kur ka nisur dhuna, banorët e kryeqytetit sudanez Khartoum janë udhëzuar që të qëndrojnë në shtëpi, teksa ushqimet dhe furnizimet e tjera janë paksuar. Pas njoftimit për anëpushim, është rritur shpresa se civilët do të mund të largohen nga kryeqyteti sudanez. Qeveritë e huaja po ashtu shpresojnë se anëpushimi do të mundësoj vazhdimin e evakuimeve të shtetasve të tyre nga Sudani. Më herët gjatë 24 prillit, sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se po shikon mundësitë e një rikthimi të mundshëm të prezencës diplomatike të SBA-s në Sudan, por kryediplomati Amerikan theksoi se kushtet ishin shumë sfiduese. Vlerësohet se 10 mijëra persona, përfshirë edhe sudanez dhe qytetarë nga shtetet fqinje, janë larguar nga shteti për shkak të trazirave. Dhuna shpërtheu fillimisht në kryeqytet Khartoum, midis fraksioneve rivale ushtarake që po luftojnë për kontrollin e Sudanit, shtetit të tretë më të madh në Afrikë. Që nga grushteti viti 2021, Sudani është udhëhequr nga Këshilli i Gjeneralëve me krye me dy ushtarakët që aktualisht po luftojnë, Gjenerali Abdel Fattah al-Burhan, që është kreu i forcave të armatosura dhe presidenti shtetit, dhe zëvendësi i tij, Gjenerali Muhammed Hamdan Dagalo, që udhëheq forcat e mbështetjes së shpejt. Dy gjeneralet kanë mosvajtime lidhur me mënyrën se si shteti do të shkojë drejt sundimit civil. Mosmarrveshjet kryesore në planin për tranzicion kanë të bëjnë me përfshirjen e 100.000 anëtarëve të forcave të mbështetjes së shpejt në ushtrinë e rregullt dhe se kush do ta udhëheq ushtrinë e re. Gjenerali Dagalo e ka akuzuar qeverinë e gjeneralit Burhan se përbohet nga Islamik Radikal dhe se grupi i tij para ushtarak po lufton për popullin e Sudanit dhe që të siguroj përparim demokratik, të cilin qytetarët duan për një kohë të gjatë. Burhan ka thënë se mbështeti idenë e rikthimit të sundimit civil, por ka shtuar se ai do t'i dorëzojë pushtetin një qeverie që do të zgjidhet.
Vazhdojmë me të tjera informacione. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden njoftoi se do të garojë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024. Ai këtë njoftim e bëri përmes një videoje promovuese. Në videon prej 3 minutash, Biden, presidenti 46 i SBA-s, tha se të drejtat e abortit, mbrojtja e demokracisë, të drejtat e votimit dhe siguria sociale do të jenë çështjet më kryesore gjatë garës presidenciale të vitit 2024. Ai tha se votuesit do të përballen me zgjedhjen mes asaj nëse gjenerata e re do të më shumë apo më pak liri dhe më shumë apo më pak të drejta. Për dallim nga slogani i fushatës zgjedhore të vitit 2020, kur Biden tha se amerikanët ishin në betejë për shpirtin e kombit, slogani për zgjedhjet e vitit 2024 thot le ta çojmë punën deri në fund. Nëse rri zgjidhet, Biden do të ishte 86 vjeçar në fund të mandatit të dytë presidencial. Ai pritet të përballet me një garë të lehtë brenda partisë së tij, pasi nuk ka rival serioz në mesin e Partisë Demokratike. Megjithatë, ai ka një detyrë të vështirë për të vazhduar që të mbajë mandatin presidencial në një shtet të ndarë. Ish presidenti amerikan Donald Trump më herët ka shpallur kandidaturën e tij për garën presidenciale. Trump kishte humbur garën zgjedhore ndaj Biden më 2020. Ish presidenti rus Dmitri Medvedev tha se bota ka të ngjarë që është në prag të një lufte të re botërore. Ai paralajmëroi se rreziqet nga një konfrontim për ta marrë janë duke u rritur. Bota ka të ngjarë që është në prag të një lufte të re botërore, tha sot Medvedev gjatë një konference në Moskë. Ai aktualisht është zëvendës kryetari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, që është një institucion mjaft i fuqishëm në këtë shtet. Ai tha se një luftë e tillë nuk është e pashmangshme, por rreziqet nga konfrontimi për ta marrë janë duke u rritur dhe janë më serioze se sa shqetësimet lidhur me ndryshimet klimatike. Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se bota po përballet me dekadën më të rrezikshme që nga lufta e dytë botërore. Ai e konsideron luftën në Ukrainë si një betejë ekzistenciale, ndaj siç është shprehur një perëndimi agresiv dhe arrogant. Lideri rus ka deklaruar se shteti i tij do të përdorë të gjitha mjetet e nevojshme për ta mbrojtur veten ndaj çdo agresori. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.